Олимпийские игры. Токио 2020.
V Tokiu je znova minil športno raznovrsten in pester dan s številnimi zgodovinskimi dosežki, za Slovenijo pa z dvema zelo dobrima finalnima nastopoma, ki nista bila prav veliko oddaljena od odličij. Več izveste v nadaljevanju oddaje Vrhunci dneva, ki sem jo danes pripravil Marko Polak.
Olimpijske igre Tokio. Na valu 202.
Slovenija je imela na atletskem stadionu močnega aduta v 206 cm visokem štajerskem hrustu Kristijanu Čehu, ki se je svetovno elito pomeril v finalu meta diska. 22-letnik s Tuja je začel s prestopom pri morda svojem najdaljšem poskusu. Sprva je trepetal za superfinale osmerice, po prvih treh metih je bil osmi. Nato se je povzpel na četrto mesto, v peti seriji je sprva kazalo, da je disk vrgel najdlje, a so sodniki naknadno dosodili prestop. V zadnji pa mu je uspela daljava dneva, 60 metrov in 37 cm, ki pa je bila dovolj za končno peto mesto. Na peto tekmo je spremljal Boštjan Rebršak.
Pripravljen je Kristijan drugače kot v prejšnjih dveh serijah, se mi zdi bolj umirjen, koliko je hitrosti, veliko energije, kakšna je višina diska, odličen met, blizu kolajne je tale met, a pa vseeno, kakšen centimeter prekratek. Četrti je trenutno Kristijan Čeh, nihče z izjemo njega ni popravil dosežka v tej četrti seriji, torej je dobro razpoložen, ve, da zmore še dlje. Pred četrto serijo je šel tudi po verižico na tribuno, nekaj kako z mislimi, da potrebuje še dodatno spodbudo. Zdaj le je počepnil dvakrat obrat za suk. Dobar izmet, disk gre daleč. Ali je tole celo kolajna? Blizu je. Tako je, mislim, da ravno na meji za bron. In zdaj le dobil znak za svoj zadnji šesti met. Trenutno je peti v finalu olimpijskih iger. V svojem prvem olimpijskem nastopu že med najboljšimi. Ali je dovolj dober, da se pomeša v boj za kolajne, vemo, da zmore. Srečno torej Kristijan, popravil si je očala, vzel si je nekaj več časa, se umiril, zdaj pa srečno pri izmetu. Dva zasuka, odlično je izvrgel, kam gre disk, daleč, daleč, morda do kolajne, ne, premalo bo na koncu. Premalo bo na koncu, še en met je bil preko 65 metrov, ampak ne dovolj. Takoj, ko so pokazali virtualne črte, se je videlo, da je bil to prekratek met.
Na trdnih so bili tudi njegovi navijači v rodnem Ptuju, kjer je bil danes valovski terenski studio Tokio doma.
Bilo je zelo napeto. Kristijan nas je držal do konca v nekih upih in v navijaškem vzdušju, tako da vseeno čestitke, izjemen nastop, tako da smo ponosni in veseli.
Malo so solze tekle, ampak imamo vseeno deto mesto.
Joj, noro, kaj bi rekel, res, kaj bi rekel, malo so šle tiste ledene kocke požila, ko nam je malo centimetrov zmanjkalo, ampak vseeno, tako veselje nam je naredil Kristijan, tako da res, Kristijan, ti si naš, radite mamo, super si.
Olimpijski prvak v metu diska je pričakovano postal Šved Daniel Stol z dosežkom 68,90 metra, drugi je bil njegov rojak Simon Peterson, tretji Avstrijec Lukas Weisheidinger. S peto uvrščenim Kristijanom Čehom pa je po tekmi govoril Marko Cerman.
Kristijan Čeh, iskrene čestitke, peto mesto na prvih vaših olimpijskih igrah. Ne sliši se slabo, kaj ne?
Ja, res je, ne se sliši slabo. Mlad sem še, dobil sem seveda na prvi olimpijskih igrah sem bil. Peto mesto sem osvojil, to je moje odlično.
Kako so izgledali vaši meti v tehničnem smislu, sploh pri prvem, ki je letel sicer zelo daleč, res da ste prestopili, se je videlo, da ste imeli nekaj težav z ravnotežjem?
Pa jaz bi rekel, niti ne, pač mali prestop je bil. Zgodi se, res da je bil prvi met res najboljši, sem je zdel. Potem drugega sem imel strah pred prestopom, tretjega sem po nesrečo. Potem sem samo pač upal, da prišel med prvih 8, prišel sem in sem je ti odleglo in sem potem naslednje tri naredil vse čez 66, tako da sem zadovoljen potem.
Ravno to, koliko tiste mentalne blokade ste imeli v sebi, ker ste imeli samo en veljavni met v prvih treh serijah, koliko je bilo tega pritiska za voljo, smo vendarle na olimpijskih igrah?
Ja, res je bilo nekaj pritiska, kateri se vsi so pač pričakovali dober met, dolg met, dosti bi skušal narediti in seveda potem je bilo malo tak, ko smo samo en veljal met, 62, pa nekaj čez 20 se mi zdi, in seveda tu neka daljava ni in bi lahko zlahka izpadl me iz prvih 8.
Po tretji seriji ste odšli proti tribuni, ker ste nekaj vzeli, nam lahko kaj več poveste o tem?
Ja, res je eno varižico in to je zgolj, da mi je prineslo srečo, res mi je prineslo. Potem sem bil spričan v teh metih in je, mislim, delovalo.
Ja, res vam je prinesla sreča ta verižica. Kako bi sicer opisali vaš vtis tukaj na olimpijskih igrah? Prvič ste del olimpijskih igr, nastopili ste izjemno, peto mesto, še bo čas za tudi boljše rezultate?
Res je, da sem še mlad, 22 star komaj, za metalca je to res zelo, zelo mlado. Tako da res je, imam še nekaj olimpijskih igr pred seboj, tako še imam čas.
Boštjan Rebršak, ki je doživeto spremljal najboljše vmeto diska in bo do konca igr pogosto na atletskem stadionu, v svojem razmisleku razkriva, kaj je Čehu zmanjkalo do še boljše uvrstitve.
Peto mesto Kristjana Čeha v metu diska je vrhunska uvrstitev, še posebej, če imamo mislih debitanta na olimpijskih igrah. Kljub vsemu pa je letos na sedmih tekmah disk letel dlje od za brom potrebnih 67 metrov in 7 centimetrov. Takoj po koncu tekme ob čestitki za enega najboljših atletskih dosežkov na olimpijskih igrah na mestu tudi vprašanje, ali je bilo postorjeno vse, da bi bil 22-letnik v najboljši formi na najpomembnejši tekmi sezone. Ta je bila za Kristjana Čeha vrtiljak čustev, samozavesti, strahu, zakrčenosti, sproščenosti, veselja in na koncu soočenja v pogledu na rezultatsko razpredelnico. Kristjan je skozi tekmo iskal pomoč na različne načine. Po tretji seriji, ko se je skozi Šimankino uho prebil do dodatnih treh metov, je s tribune prejel verižico za srečo. Precej boljši bi bil kakšen kakovosten nasvet, a tam ni bilo njegovega trenerja, s katerim se je rešel pred dobrim mesecem dni. Menjave ni iskal. Tako je še pred odhodom na igre vodja strokovnega sveta pri Atletski zvezi Slovenije, nekdani trener Matica Usovnikarja, Albert Čoba, ocenil položaj.
Strokovni svet je sklenil, da pred olimpijado ne bo posredoval v tem primeru. Kristjan Čeh se počuti dobro, je v dobri formi, je odrasel človek, ki lahko živi svoje življenje in ki mu ga nihče ne more uravnavati. Ne. In tukaj je največja težava. Ne. Pač vsi se niso tega zavedali in zato je prišlo do spora med njim in trenerjem. Ne. Jaz ne bom sodnik, kdo je kriv, zakaj je kriv. Bo pa treba potem po olimpijadi se usesti s Kristjanom in ugotoviti, kako naprej. V tem trenutku mi še ne vemo, kako naprej. To bo treba dogovoriti z njim. Lahko bo vzel tujega trenerja, lahko bo vzel našega trenerja, ampak trenerja bo definitivno potreboval. Brez trenerja na vrhunskem nivoju ne bo zdržal.
Svoje je dodal še trener Primoža Kozmusa v njegovih najboljših sezonah, Vladimir Kevo.
Definitivno v tehnični disciplina pomagajo detajli in tukaj trener lahko pomaga. Ne? Tak da jaz mislim, da je definitivno hendikep za Krisa, da nima trenerja poleg.
In res, verjetno tudi precej bolj izkušeni tekmovalci, ki poznajo svoje telo in situacije, v katerih se lahko znajde, na veliki tekmi potrebujejo trenerja za umirjenost, za fokus in pravi namig v pravem trenutku. Morda je prav ta kamenček v mozaiku zmanjkal, da bi slovenski atletski biser na veliko sceno stopil kot dobitnik olimpijske kolajne.
Tokio 2020.
Za svetovno javnost pa je bil vrhunec drugega dne atletskih tekmovanj ženski sprint na 100 metrov. Vsa tri odličja so pobrale Jamajčanke, tako kot v Riju pa je bila na vrhu Elaine Thompson-Hara, ki je dosegla enega najboljših izidov vseh časov. Več pa Mojca Breskvar.
29-letna Elaine Thompson-Hara je nase prvič opozorila leta 2015, ko se je v teku na 100 metrov prvič spustila pod 11 sekund, kljub temu, da se je takrat osredotočila na 200 metrov in v tej disciplini tudi tekmovala na svetovnem prvenstvu. V obeh sprinterskih disciplinah je Thompsonova zablestela leto pozneje, na olimpijskih igrah v Rio de Janeiro, kjer je postala prva Jamajčanka z zlatima medaljama na 100 in 200 metrov. Res, da je dvakratna olimpijska zmagovalka, toda Thompson-Herahova je dejala, da je bila danes pred nastopom v finalu izjemno živčna.
Well, I must say, I was hell of a nervous, because as a double Olympic champion, and a reigning Olympic champion to be in a finals again, I was super nervous.
Po strelu pištole so se vse tri Jamajčanke hitro podale iz startnih blokov, Thompsonova pa je bila še za korak hitrejša in v cilj prišla z drugim najhitrejšim tekom vseh časov in olimpijskim rekordom, 10 sekund 61 stotink.
prehitela pa jo je rojakinja, ki je fantastično tekla nov olimpijski rekord. Fantastičen tek, Elaine Thompson!
Elaine Thompson-Hera je za eno stotinko izboljšala 33 let star rekord, ki ga je v Seulu dosegla Florence Griffith Joyner.
Going into the final, I didn't have any time in my head.
Pred finalom nisem razmišljala o času ali o rekordu. Želela sem le čim bolje odteči, kar mi je na koncu tudi uspelo. Tudi če je rekord dolgo časa nepremagan, bo nekdo enkrat hitrejši, pa čeprav bo za to potrebnih več let. Veliko deklet trenira in mislim, da jim bo današnji olimpijski rekord poslal sporočilo, da je vse mogoče.
A lot of women are coming up rising, so therefore to run this Olympic record tonight, I think that sends out a signal or a warning that anything is possible.
Edini čas, ki v teku na 100 metrov zaenkrat ostaja nedosegljiv, je 10:49. Svetovni rekord prav tako v lasti Florence Griffith Joyner.
Izjemen dosežek za Thompson-Herahovo pa tudi za drugo uvrščeno Shelly-Ann Fraser-Pryce, ki je prva s 4 olimpijskimi medaljami v teku na 100 metrov.
Tokio 2020.
Dopoldan po slovenskem času pa je bilo pestro v dvorani za strelce in strelke v kraljevski disciplini. Malokalibrska puška, trojni položaj na 50 metrov, se je v finale uvrstila Živa Dvoršak. Leže in kleče je bila zelo blizu najboljšim. Po 19. strelu se je za kratek čas povzpela na drugo mesto, v nadaljevanju pa zaostala. Čistih desetic je bilo najmanj v zadnjem, ležečem položaju. 30-letna Ljubljančanka je bila zelo zadovoljna svojo predstavo v kvalifikacijah, v svojem prvem finalu na olimpijskih igrah pa je osvojila 7. mesto.
Res teh 3x40 je strelski maraton, 3 ure kvalifikacij, na to pa še slaba ura finala, ni mači kašelj. Nekako smo vajeni tudi začeti bolj zgodaj zjutraj, tokrat sredi dneva, ko so bile temperature že na vrhuncu. Tako da ja, ni bilo lahko, ampak enostavno je strela v strel in borba do konca.
Izkušen je sedaj že toliko, da tudi tisti uvod kleče, pa 95, kada ne rečem neposredni uvod z devetkami, vas ni vrgel iz tira, saj za moj okus pa v tistem rednem delu zelo, zelo dobro ležeče.
Ja, enostavno me je ta kleče presenetil na začetku, ker sem se v sami probi dobro nastrelila, potem se enostavno ob začetku meča se je grupa premaknila, nisem dobro vedela zakaj, poskušala sem odreagirati, ampak vsakič z novo devetko, tako da sem enostavno morala podreti položaj, se na novo resetirati, pripraviti in mislim, da je potem v nadaljevanju šlo dobro. Leže v bistvu eden izmed mojih najboljših rezultatov, res oddelan vrhunsko od začetka do konca, tako da vedno najmanj stavim na leže, tako da sem v bistvu zelo zadovoljna, da sem prišla do takega izkupička. Že pomočnik trenerja v Ameriki nam je vedno govoril, da leže nikoli ne zmaga, ti nikoli ne prinese zmage, ampak ti jo pa vedno odnese. Tako da tukaj nisem izgubila in to me je nekako tudi držalo naprej še skozi stoje, da sem se res borila do konca in kljub slabim prvim dvem serijam so ponovno v drugi polovici dokazala, da ni konec, dokler sodnik ne reče konec in sem res izvlekla svoj maksimum, da sem se potem, mislim, da zasluženo vrstila v finale.
Slovensko strelko je govoril Dare Rupar, njen izid v finale je bil 406,2 kroga. Ocena njene trenerke Polone Sladič.
Zagotovo je 7. mesto na olimpijskih igrah dosežek, s katerim moramo biti zadovoljni. Mogoče trenutno ni toliko razočarjenja, kot je mogoče bolj neka praznina, to se pravi občutek, ko si bil tam, pa veš, da je bilo vse dosegljivo, pa se to ni doseglo, tako da je bolj prisoten ta občutek praznine, ampak kot sem že dejala pred finalom, Živa je strašno dozorela kot strelka, zna prenašati tudi poraze, če to definiramo kot poraz. Zagotovo med vsem temi konkurentkami priti v finale je izreden uspeh, mogoče se ga bomo zavedali kasneje. 7. mesto, jaz sem zadovoljna in pač gremo dalje.
Stoje je blestela bronasta s tekme zračno puško, švicarka Nina Kristen, ki je z 5. mesta po prvih dveh položajih napredovala vse do zlata.
Olimpijske igre na valu 202.
Preden se posvetimo jutrišnjemu tekmovalnemu dnevu, poprej še pregled najzanimivejših novic z Japonske. Eden največjih zvezdnikov iger v Tokiju, teniški igralec Novak Djokovic, Japonsko zapušča brez osvojenega odličja. Prvi igralec sveta je po včerajšnjem polfinalnem porazu z Aleksandrom Zverevom izgubil še dvoboj za bronasto kolajno. Španec Pablo Carreño Busta je bil boljši z 6-4, 6-7 in 6-3. 34-letni Srb nikakor ni našel svoje igre, da se je nekajkrat besno znesel nad svojo opremo. Nato pa se je, uradno zaradi poškodbe rame, odpovedal še nastopu v dvoboju za bronasto odličje v konkurenci mešanih dvojic.
I think it's part of the DNA of professional athlete. I think it's a given, you know, it's
vsak profesionalni športnik želi dati vse od sebe in porabiti zadnje atome moči. To je meni uspelo, toda nisem dosegel željenega rezultata. Zadovoljen pa sem svojim vložkom, svojim trudom. Danes sicer nisem dobro igral, kot tudi včeraj ne. Bil sem izpraznjen, tako fizično kot psihološko. Žal ravno med najpomembnejšimi dvoboji. Ni šlo, dal sem pa vse od sebe.
Moški finale med Nemcem Aleksandrom Zverevom in Rusom Karenom Hačanovom bo jutri, danes pa je bil odigran ženski finale. Zlato je osvojila švicarka Belinda Benčič, ki je v finalu z 2-1 ugnala Čehinjo Marketo Vondrovšovo. Bilo je 7-5, 2-6 in 6-3. Srbski teniški igralec je brez odličja ostal že na tretjih zaporednih olimpijskih igrah, povsem drugače pa je pri ameriški plavalki Katie Ledecky. 24-letnica je spisala zgodovino. Kot prva plavalka je osvojila zlato kolajno na 800 metrov prosto na treh zaporednih igrah. Pridno pa odličja zbira tudi njen rojak Caleb Dressel. V Tokiju se je razveselil že tretje zlate medalje. Z novim svetovnim rekordom 49-45 je zmagal na 100 metrov delfin. In še ena iz bazenov, Velika Britanija je zmagovalka mešane štafete 4x100 mešano, ki je bila prvič na sporedu igr. Zlato je osvojila s postavo Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy in Anna Hopkin. Britanci so bili najboljši tudi na prvi mešani triatlonski preizkušnji, na kateri so bili boljši od Združenih držav Amerike in Francije. Precej veselja pa je bilo v turškem lokostrelskem taboru. Mete Gazos je Turčiji priboril prvo zlato odličje v tem športu. V finalu je s 6-4 premagal Italijana Maura Nespolija, ki je v uvodnem krogu izločil Žigo Ravnikarja. Pred golfisti je izjemno napet zaključek turnirja, saj so razlike med igralci pri vrhu izjemno majhne. Pred jutrišnjim finalnim tekmovalnim dnem ima Američan Xander Schauffele le udarec prednosti pred domačim favoritom Hidekijem Matsuyamom. Še za udarec več pa zaostajata Anglež Paul Casey in Mehičan Carlos Sortis. Še pogled k ekipnim športom. Na moškem nogometnem turnirju so znani vsi polfinalisti, para sta Španija, Japonska in Brazilija, Mehika. V bazenih je sosedski derbi Hrvaške in Srbije pripadel hrvaškim vaterpolistom, na ženskem rokometnem turnirju še edine neporažene ostajajo Norvežanke, kitajske odbojkarice, olimpijske zmagovalke iz Rija so tekmovanje končale po skupinskem delu. Brez poraza pa so skupinski del tekmovanja končali francoski in avstralski košarkari.
Olimpijske igre na valu 202.
O košarkarskem turnirju in jutrišnji tekmi Slovenije s Španijo pa v naslednjih minutah Franci Pavšer.
Z odigranimi vsemi tekmami v dveh izmed treh skupin se je precej izkristaliziralo stanje. Brez zmage domov odhajata Iran in Nigerija, ter najslabša tretja uvrščena država, to je Češka, po visokem porazu z Združenimi državami Amerike. Na tej tekmi je Kevin Durant postal najboljši strelec ameriške košarkarske reprezentance v zgodovini, prehitel je Carmela Anthonyja, tretji je LeBron James. Kevin Durant.
Pretty cool to be amongst names like that. Carmelo is a guy that I played on two Olympic teams with and I've seen.
Lepo je biti med temi imeni. S Carmelom Anthonyjem sva bila dvakrat skupaj v olimpijski ekipi. Spremljal sem njegovo pripravo na tekmo in skušal ukrasti kakšen trik. Zdaj, ko sem na vrhu te lestvice, je občutek nekoliko nenavaden, saj konec koncev nastopamo kot moštvo. Pri natančnosti in zadevanju sem vso kariero napredoval in da sem ujel to konstantnost, je krasno.
Jasno je, kdo so možni tekmeci Slovenije v četrtfinalu, če osvoji prvo ali drugo mesto v skupini. Ob zmagi nad Španijo bi bila Slovenija najboljša v skupini in igrala z Italijo ali Nemčijo. To sta reprezentanci iz drugega kakovostnega bobna, ki sta na papirju precej lažji kot moštva iz prvega bobna. To so NBA-ovski Američani, Francozi, ki so že premagali Američane, ter Avstralci, ki so jih strokovnjaki v napovedih postavili na bronasto mesto. Zatorej jutri zelo pomembna tekma Španijo za prvo mesto v skupini. To sta neporaženi reprezentanci, Slovenija je pokazala več in bila bolj prepričljiva na tekmah z Argentino in Japonsko kot pa Španija, naši so tudi obakrat krepko presegli stotico. Srečala se bosta evropski in svetovni prvak, to bo derbi dneva. Šlo bo še za dodatni prestiž, Luka Dončić je odrasel v madridskem Realu in kar 7 od 12 slovenskih reprezentantov je igralo ali pa še vedno igra v Španiji. V to skupino sodi tudi Luka Rupnik.
Španija je po mojem mnenju najboljša reprezentanca zadnjih 15-20 let, jedro ohranjajo isto. Je res, da zdaj so že malo starejši in igrajo bolj počasnem ritmu, sploh brata Gasol. Ampak in za nas in za njih je tekma kar pomembna in verjamem, da bo šlo na nož, kajti ni nekih neznank, igralci se med seboj poznamo in bo zanimiv.
Slovenska reprezentanca je navduševala na začetku olimpijskega turnirja, budno oko selektorja Aleksandra Sekuliča pa je opazilo, da vendarle ni bilo vse idealno in selektor opozarja, kaj je potrebno še izboljšati v igri.
Ko pridemo do malo večje razlike, pademo neko zono komforta, pade koncentracija, nasprotniku dovolimo, da pride do lahkih košov. Do zdaj smo to hitro rešili, smo prekinili ali z menjavo, s timeoutom ali pa z neko dobro reakcijo v napadu, ampak proti ekipi kot je Španija si moramo teh momentov prvo še čim manj, oziroma res malo število teh trenutkov, res bomo morali biti skoncentrirani. Predvsem ta faza koncentracije, biti skoncentrirani vseh 40 minut.
Slovenija in Španija sta že v četrtfinalu, v nedeljskem dopoldnevu bosta od 10:40 minut igrali za prvo mesto v skupini, po tekmi pa bo četrtfinalne pare določil žreb.
Tokio 2020.
Naša košarkarska reprezentanca ni edina, ki prvič nastopa na olimpijskem turnirju. Nanj so se uvrstili tudi namiznoteniški igralci, pred dvobojem z Južno Korejo, Dare Rupar.
Še pred žrebom so v našem taboru imeli le eno željo, da se že v prvem krogu ne merijo s Kitajsko ali Nemčijo. Prva je tako ali tako nepremagljiva, druga pa je skoraj vedno sopotnica Slovenije na prvenstvih stare celine. Južna Koreja bo jutri zanesljivo v vlogi favoritov, ampak med reprezentancami, ki jih je ponujal precej delegiran žreb, so naši dobili najnižjo postavljeno izbrano vrsto. Ob tem je vedno optimistično razpoložen in tudi samozavesten najboljši loparček Slovenije, Darko Jorgič, hitro izval tudi ostale, ki bodo jutri ob mizi.
Če hočeš priti do medalje, moraš nekoga premagati. Ja, mislim, da je ta Koreja za začetek dobra. Poznamo Korejo zelo dobro, 3 igralci top 15 sveta. Ampak ja, mislim, da smo dobro pripravljeni, v dobrih formah in da jih lahko pač presenetimo. Potem pa v četrtfinalu probamo premagati še Brazilijo ali Srbijo.
Precej bolj umirjen je bil Bojan Tokič, ki še dolgo ni pozabil poraza med posamezniki z Brazilcem Calderanom in še danes trdi, da je bil za vse predvsem kriv sam in ne to, da bi bil najboljši igralec sveta, če izuzamemo Azijate toliko boljši. Precej bolj je previden Bojan Tokič pred prvim nastopom, vse kaže, da zadnjim na olimpijskih igrah saj bo kmalo prevzel vodenje reprezentance Belgije.
Vsi smo mi pred tako velikim tekmovanjem kot so olimpijske perfekcionisti, vsi bi želeli, še to manjka, še to bi lahko bilo boljše. Sam če bomo tako gledali, ne bomo daleč prišli. Jaz moram reči, da v trenutni fazi, kakršni sem, moram biti zelo zadovoljen tako in seveda optimističen, zdaj pa seveda, kot sem rekel, tisti navdih, tisto srce in tista se prej kanček sreče tudi seveda v tekmi, posebej proti enakovrednim tekmicem, tako da jaz mislim, da zdaj samo naprej pozitiva in ne smemo iskati dlako v jajcu, ker ne bomo najdli in s tem ne bomo nič dosegli.
Selektorica reprezentance Andreja Ojsteršek-Urh je pričakovano ob že omenjenih za jutri v moštvo postavila še Denija Kožula, ki pa najmanj še za to priložnost ostaja naš tretji postavljeni igralec in bo igral le v igri dvojic skupaj z Bojanom Tokičem. Razodela pa je tudi, zakaj je bil žreb delegiran, kar ni jasno nikomor in so tudi v reprezentancah to izvedeli šele na žrebu.
Nosilci od 9 do 12 da bodo šli na nosilce od 5 do 8 in da grejo to v skupni žreb in do 9 do 16 pomeni, da lahko srečaš tudi Kitajsko. Ne? To se ni naredil sreča, ampak smo pa dobili Korejo. Lahko bi bilo slabše, ampak mislim, da se da mrzkej narediti tudi v tem žrebu in če bojo fantje zbrani, skoncentrirani, željni igre, mislim, da lahko prikažejo lep namizni tenis. V samem rezultatu pa ne bi, ne.
Ob tekmi Koreje in Slovenije bo sredi noči po naše v moški konkurenci še dvoboj med Tajvanom in Hrvaško. Ekipni del pa začenjajo tudi ženske. V obeh konkurencah bo vse drugo kot končni zmagi Kitajske veliko presenečenje. Ni jih malo, ki celo pravijo, da bodo na obeh končnih zmagovalnih podestih stali le Azijci.
Tokio 2020.
Še eno oddajo smo pripeljali do konca in se že veselimo prihodnje, kajti tudi jutri ne bo manjkalo zanimivih vsebin. Znova si bomo nohte grizli med nastopom naših košarkarjev in namiznoteniških igralcev, pa tudi na atlete in jadravki ne bomo pozabili. Današnja oddaja bo kmalu na naši spletni strani in med podcasti Šport 202. Lep večer želim, se slišimo spet jutri.